зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Соединетите држави со нови санкции против Русија поради инвазијата врз Украина. Во меѓувреме почна евакуацијата на украинци од неколку градови под руска опсада. Македонските земјоделци и транспортери први ги почувствуваа последиците од војната во Украина. Сиромаштијата има женско лице е слоганот на 8-мартовскиот марш во Скопје. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Џо Бајден во денешното обраќање до нацијата најави нови санкции против Русија. Во меѓувреме денеска стартува и хуманитарните коридори за евакуација на украински граѓани од неколку градови под руска опсада. Деталите ќе ги слушнете од Ивана Стојкова.
Соединетите држави воведоа забрана на увоз на руски енергенци, соопшти предмалку американскиот претседател Џо Бајден во неговото обраќање до нацијата. Забраната вклучува употреба и увоз на руска нафта, природен течен газ и јаглен. Тој изјави дека е свесен оти Европската унија не може да ги следи Соединетите држави докрај во овој чекор, но американските компании имаат поголемо домашно производство на нафта од сите европски земји заедно. Ние можеме да го превземеме овој чекор додека европските земји не можат, изјави Бајден. Неговата изјава доаѓа во 13-тиот ден одвојниот конфликт по руската инвазија врз Украина. Бајден изјави дека забраната за користење на руска нафта во САД е мокен удар за војната на рускиот претседател Владимир Путин и ги предупреди американците дека одбраната на слободата ќе ги чини и нив скапо. Овој потека тој додаде дека голем дел од американските и светските компании на своја рака одлучиле да ги повлечат своите производи и услуги од Русија, како што се Apple, Nike и многу други. Сега не е време за профитирство. Ова е време во кое мора да ја одиграме нашата улога. Ние нема да бидеме дел од субвенционирањето на војната на Путин, изјави Бајден во неговото обраќање. Тој додаде дека светската транзиција кон чиста енергија во иднина ќе ги намали трошоците за енергија. Предходно Европската комисија соопшти дека планира да ги ослободи земјите од Европската унија од зависноста од руските енергенци до пред 2030 година. Европската комисија денеска ги представи главните точки на планот за независност на Европа од руските фосилни горива, почнувајќи од гасот. Ова информација објавена во услови на сериозни тензии откако рускиот претседател Владимир Путин одлучи да ја нападне Украина. Европскиот план предвидува да се забрза работата на Европската унија за обновливите извори на енергија, да се замени рускиот газ со нови добавувачи, особено со течен природен газ и да се намали потрошувачката на енергија во блокот. Комисијата соопшти дека мерките може да ја намалат поверувачката на Европската унија за руски газ за 2/3 пред крајот на 2022 година. Имено енергетскиот гигант Shell денеска објави дека ќе ги запре сите купувања на руска нафта и газ и ќе ги затвори другите операции во земјата, придружувајќи им се на десетици други компании во прекинувањето на врските со Москва поради низината неиспровоцирана инвазија врз Украина. Компанијата веќе објави дека има намера да го прекине своето учество во проектот за гасоводот Северен Тек 2 и да го напушти партнерството со рускиот Газпром. Украинскиот претседател Володимир Зеленски неколкупати апелираше до Западот да престане да увезува енергенци од Русија, главниот извор на приходи на Москва. Во меѓувреме со автобуси преполни со луѓе кои бегаат од руската инвазија во Украина, во вторникот започна првата фаза од евакуацијата на локалното население од источниот украински град Суми. Извештаите од Мариупол, Суми и Буча покажуваат дека извлекувањето на жителите оди бавно поради постојаните престрелки и поради проблемите тие да стигнат до пунктовите за евакуација кои се на самиот излез од градовите. Рускиот напад врз соседна земја натера 2 милиони луѓе да ја напуштат Украина, но истовремено во опколените градови останаа милиони други на кои им снимува храна, вода и лекови.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Откажани нарачки, празни камиони. Ова се последиците од руско-украинската војна кои први во Македонија ги почувствуваа земјоделците и возачите на камиони. Дел од компаниите веќе почнале да бараат нови пазари за пласман на своите производи, но тоа велат оди тешко. Праски, нектарини, јаболка, рана, зелка се дел од македонските производи кои до ноеве не стигнаа до рускиот и украинскиот пазар поради руската инвазија врз Украина. Околу 30 до 40% од произведената млада зелка во земјава досега завршуваше на украинскиот пазар. Компанијата Император Фрут, која своите производи ги пласира на украинскиот пазар, вели дека сите нарачки се откажани.
Се откажа затоа што знаеме каква е ситуацијата таму, и војната е во полнек и тоа генерално сликата е многу лоша. За понатаму, ако не се смири ситуацијата, не предвидувам добар сценарио за нашите продукти кои завршуваат на тој пазар.
Вели директорот на продажба во компанијата Блажо Витанов. Витанов додава дека имаат проблем со пласман на млада зелка која во наредниве две недели ќе треба да се продаде. Тој вели дека веќе почнале да бараат Б-план, односно се обидуваат да ги пласираат производите на европските пазари, но тоа пак им носи нови проблеми.
Затоа што Украина како најголем купец на нашата зелка, ние веќе имавме поставено некои стандарди, таму одеше и поситна зелка со помалку грамажа. Сега ќе биде многу деликатно да сета таа роба се пласира, а да нема никакви консеквенции нити по нас, нити по земјоделците.
Големи штети трпи и транспортниот бизнес кој мора да се движи за да обстои. Зголемените цени на горивото, зголемениот трошок за превоз, но и зголемената конкуренција на празни камиони кои чекаат производи за превоз се дел од последиците со кои се справуваат транспортирите во услови на воен конфликт. Билјана Муратовска од Асоциацијата на транспортирите Макам Транс вели дека во изминативе 12 дена колку што трае конфликтот досега веќе се гледаат сериозни штети.
Превозниците кои што редовно работеа со превоз на стока, без разлика дали тоа е од Македонија или од некоја друга држава, Украина, Белорусија, Русија, веќе се плашат и не одат.
Таа додава дека намалувањето на продукција на производи од други држави кои спроведоа санкции кон Русија за транспортерите значи намален обем на работа. Македонските превозници досега во Украина и Русија најмногу пренесуваа лекови и земјоделски производи. Македонската трговска размена со Русија во изминативе 5 години бележеше пораст.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На 8 март напладне во Организација на Организациите за женски права се одржа 8-мартовскиот марш под слоганот «Сиромаштијата има женско лице». Организаторите упатија порака дека жените се уште не уживаат еднакво зворечи си нито еден аспект. Дали е тоа дома или на работа или во обштеството, политиката. Во продолжение, ке слушнете за положбата на жените во Македонија низ бројките од Пелагија Стојанчова.
Во земјава ниту половина од жените не учествуваат на пазарот на труд, додека тој просек во земјите од Европската унија е 71%, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Тоа значи дека повеќе од половина од жените ниту се вработени, ниту бараат работа. Се уште има машки и женски сектори, па така 63% од вработените во секторот образование се жени, а 66% од вработените во ИКТС секторот се мажи. Просечната плата во IT секторот во декември 2021 била над 59.000 денари, а во секторот образование била повисоко од 28.000 денари, односно двојно пониска. Сепак охрабрува податокот што се зголемува бројот на жени што студираат на природни и технички науки, инженерство и математика. Регистрираните земјоделки во земјава немаат право на породилно отсуство и затоа од Националната федерација на фармери побара измени на Законот за здравствено осигурување за да може регистрираните земјоделки да може да остварат право на родителско отсутство и на боледување.
Замислете како е тоа на тие жени мајки кои што треба да остават еднонеделни бебиња дома за да можат да работат на поле или оние земјоделки и земјоделци кои се соочуваат со тешки болести и треба да останат дома и да немаат право на боледување, а работата ќе им остане незавршена.
Вели председателката на Националната федерација на фармери Васка Мојсовска. Живка Ѓурчиевска од Гостиварско пред неколку месеци за Радио Слободна Европа рече дека не било лесно кога пред 11 години му кажала на својот сопруг дека сака заеднички да го работат семениот бизнис и таа самата да си заработува.
Живеам во мала рурална средина, кај што владееше патриархалното воспитување дека мажот е главата на семејството. Тој ги донесува одлуките и тој се располага со буџетот на семејството. А жената има обврска само да ги чува децата и да работи по дома.
И во политиката има малку жени. Не е исклучок ниту последната влада која има 21 член, но само 4 жени.
Канадски ми требаат уште некаде 45, 52, 53,5 години за ние да стигнеме до некаков паритет во владата.
Рече за Радио Слободна Европа Билјана Котевска, истражувачка во Институтот за европски политики по изборот на новата влада. Родова рамноправност има само во собранието, оти законот е таков и предвидува квоти. Квоти има и за советнички во општините на локалните избори, но не и при избор на градоначалници.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
И по цели 6 месеци откако избумна пожарот во модуларната болница во Тетово, во која живи изгореа 14 луѓе, обвинителството се уште нема утврдено кривична одговорност. Она што досега е утврдено е дека пожарот настанал поради краток спој на проложен кабел. Повеќе од Марија Митовска.
6 месеци по несреќата во модуларната болница во Тетово, познати се причините, но се уште не се лоцирани одговорните. На 8 септември минатата година, во болницата во која се лекуваа пациенти заразени со COVID-19, животот го загубиа 14 лица. Истрагата ја предводеше Тетовското обвинителство. Во истрагата учествуваа и експерти и истражители од сојузната криминалистичка полиција од Германија, а нивниот извештај од 7 страници беше доставен до обвинителството во средината на јануари. Од обвинителството за Радио Слободна Европа вела дека во предметот во континуитет се преземаат действија во рамките на предистражната постапка, со цел да се утврдат сите факти и околности. Во таа насока, како што наведуваат, било наредено вештачење од МВР кое обвинителството веднаш го објави и кое се однесува на директните причини за самиот пожар. По меѓународната правна помош беше побарано вештачење од германските експерти, а пристигнатиот извештај во поглед на директните причини за настанување на пожарот не се разликува многу од она што го утврдија стручните лица од МВР. Јавните обвинители по целосно утврдување на фактите во предметот ќе донесат одлука за која јавноста веднаш ќе биде известена, велат од обвинителството. И државниот јавен обвинител Љубомир Јовески во интервју за Радио Слободна Европа на крајот на јануари изјави дека вештачењето на германските експерти се совпаѓа со вештачењето на македонските.
Тука мора да истакнам дека на помош на двајцата обвинители во Тетово им беа обезбедени и обвинители, дежурните обвинители во двајцата дежурни обвинители во основното јавно обвинителство Скопје. Сите ги проучува сите овие докази и доколку постојат доволно елементи за донесување на јавно обвинителската одлука, очекувам дека во скоро време ќе донесат соодветна одлука.
Со вештачењето се утврди дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок природен отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби.
Во проложение краток преглед на останатите вести на денот. Рускиот амбасадор во Скопје Сергеј Базникин денеска бил повикан во Министерството за надворешни работи. На амбасадорот Базникин му била врачена вербална нота поради објавата на руската амбасада за евидентирање случај на русофобија. Руската амбасада денува на официјалните профили на социјалните мрежи. Објави дека врнала говнила му внимание на невидено ниво на русофобија забележано во голем број странски земји во светлината на како што се вели специјалната воена операција во Украина. Ве предупредуваме дека сите вакви инциденти се внимателно евидентирани, наведе руската амбасада на македонски јазик. Германскиот јавен обвинител почнал системски да собира докази за можни руски воени злосторства извршени во Украина. Целта на истрагата е да обезбеди што е можно повеќе докази кои подоцна ќе се користат во кривични истраги со крајна цел да се доведат воените криминалци пред лицето на правдата. Владеачката Српска напредна партија и официјално го кандидираше актуелниот претседател Александар Вучич за уште еден претседателски мандат на изборите што ќе се одржат на 3 април годинова. Според досега пријавените, негови против кандидати ќе бидат Здравко Понос од опозицијската коалиција Обединети за победа на Србија и Милош Јовановиќ од опозицијската коалиција НАДА. Светската здравствена организација соопшти дека силно го поддржува итниот и широк пристап до бустер доза од вакцините против COVID-19 за разлика од претходно, кога организацијата беше на став дека не се потребни дополнителни дози од вакцините бидејќи тоа предонесува за нееднаквост до пристапот до вакцини. Светската здравствена организација соопшти дека незината експертска група сепак заклучила дека имунизацијата со одобрени вакцини против COVID-19 обезбедува високо ниво на заштита од сериозни компликации од болеста и смрт по глобалното ширење на високо заразниот сој Омикрон. Изминатава недела е забележено намалување за една третина на бројот на ново заболени со коронавирус во Македонија, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Во однос на претходната недела се забележува и намалување на бројот на заболени кај сите возрастни групи, а најзабележително до речиси 50% е кај децата од 0 до 9 години. Во изминативе 24 часа се направени 2557 тестови, а регистрирани се 340 нови случаи на COVID-19, од нив најмногу во Скопје 198. Во изминативе 24 часа регистрирани се 2 починати лица од Скопје.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.